Zvířata jsou lidmi často milována, některá ale naopak považujeme za zdroj potravy nebo dokonce předmět vědeckých testování a experimentů. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otevřela nový obor Animal Studies, který se zabývá vztahem lidí a zvířat. Proč jsou většinou lidem domácí mazlíčci blíž než hospodářská zvířata? Tak nejen o tom si dnes budeme povídat s doktorkou Terezou Vandrovcovou, která právě obor Animal Studies vyučuje. Vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Animal Studies, tak co je to za obor a proč vznikl?
Tak jedná se vlastně o relativně nový společenskovědní obor, který se zabývá vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty, respektive mimolidskými zvířaty. A zabývá se těmi vztahy jak na reálné rovině, to znamená vztahy například s domácími mazlíčky, ale také třeba na metafyzické rovině, na metaforické rovině, to znamená zvířata, řeší zvířata v náboženství, zvířecí symboliku v různých mýtech a podobně. Takže je to velice široké spektrum témat.
Vyučuje tento obor u nás ještě někdo jiný, kromě vás?
V současné době o nikom nevím, ale ještě bych upřesnila, že se nejedná jakoby o otevření celého nového oboru, jakožto katedry nebo institutu, ale jenom jeden předmět, který je vyučovaný na katedře sociologie.
A je možné ho studovat někde jinde, ještě v České republice?
Já tento obor vyučuju ještě kromě Karlovy univerzity na University of New York in Prague, což je americká škola, a také jezdím do Brna na katedru environmentálních studií na Masarykově univerzitě.
Jak jsme na tom v porovnání se zahraničím s tímto oborem? Jsme třeba nějakým způsobem pozadu?
Když to srovnám se západními zeměmi nebo se Spojenými státy, tak se dá říct, že jsme trošičku pozadu, protože tam už vznikají vyloženě právě ta výzkumná centra na univerzitách, celá třeba studijní obory. Ale když to srovnám třeba s postkomunistickými zeměmi, tak si myslím, že na tom nejsme až tak špatně. Už tady proběhlo i několik konferencí na tohle téma, takže myslím, že to téma se tady docela rozvíjí.
Říkala jste, že Animal Studies není obor, ale předmět. Pojďme si nějak specifikovat, jak to teda přesně v praxi vypadá s těmi studenty. Co je přesně učíte tedy?
Tak ty studenti, oni studují nějaký svůj vlastní obor, ať už je to sociologie, filozofie nebo prostě jiné předměty. Chodí tam lidé z všech možných fakult. A v rámci toho předmětu vlastně je to takový velice, řekla bych, stručný úvod, není to nic hlubokého, ale to stručný úvod skrz všechny možná témata. To znamená, že tam zabýváme vztahy lidí právě k těm pojídaným zvířatům, vztahy lidí s domácími mazlíčky. V kapitole, která se zabývá sociologií deviací, zase řešíme vztah mezi násilím páchaným na zvířatech a násilím páchaným na lidech. Takže je to vlastně takový jako průřez všemi možnými tématy.
Na Radio Wave si dnes povídám s doktorkou Terezou Vandrovcovou, která nejen na Univerzitě Karlově vyučuje nový předmět Animal Studies. A já bych se teď dostala k nějakému členění vztahu mezi zvířaty a lidmi. A možná na úvod zvolím skoro banální dotaz. A jak je možné, že jsou některá zvířata domácími mazlíčky a některé jako potrava anebo dokonce třeba předměty vědeckých testování?
Tak ta různorodost těch vztahů se zvířaty odráží vlastně lidské potřeby, lidské zájmy, protože ty naše vztahy se zvířaty hodně odráží, vlastně říkají hodně o tom, co my jako společnost vlastně aktuálně řešíme. Pokud jsme v 19. století, já nevím, měli hloubkové doly, tak jsme prostě zaměstnali koně a dolovali jsme s pomocí koní. Když jsme potřebovali zjistit, jaká je oběhová soustava, tak prostě jsme vzali, já nevím, toulavé psy, rozřízli jsme je a prostě zjišťovali jsme to na nich, protože ta zvířata jsou tady jakoby v naší moci, takže je prostě snadné po nich sahnout a využít je prostě pro naše nejrůznější zájmy. A prostě ty zájmy jsou různorodé. Někdy jsou ty zájmy, že potřebujeme naplnit nějakou citovou potřebu. To naplňují právě ta třeba společenská zvířata. Někdy prostě potřebujeme nějaký jiný prostě důvod a k tomu prostě využíváme si různé druhy zvířat. No.
Čím si lidé, a teďka v tuhle chvíli asi můžu použít termín karnisté, ospravedlňují, že kočka není k jídlu a kráva je? Je mezi těmi zvířaty skutečně takový rozdíl?
No, mezi těmi zvířaty až takový vlastně rozdíl není, nebo respektive, když vezmeme co do jejich vnímání, vnitřního prožívání světa, tak by se dalo říct, že mezi nimi v podstatě rozdíl není. A ten rozdíl, který my vnímáme, je dán naší kulturou. Jo, jsou to nějaké kulturní rámce, které vznikly z nějakých historických důvodů a My tuto tu dichotomy v té společnosti udržujeme a předáváme z generace na generaci. Když je malé dítě a seznámíte ho s nějakými zvířaty, tak přirozeně inklinuje se s nimi jako hrát, bavit se. A teprve až v rámci socializace se to dítě učí vstřebávat ty naše kognitivní rámce, které mu vlastně řeknou, ke kterému zvířeti může přilnout, ke kterému může dát jméno a mazlit se s ním a kterému zvířátku radši jméno dávat nebude, protože pravděpodobně skončí třeba v neděli na pekáči. Jo, takže je to něco, co přebíráme z okolní kultury, jsou to prostě nějaké naučené vzorce.
To jsou ty ospravedlňující mechanismy?
To je spíš vlastně ta... To je to, co jakoby přebíráme jako fakt. A teďka jsou ještě řada mechanismů, které nám vlastně umožňují, aby to fungovalo. Tam pak nastupuje právě celá řada psychologických mechanismů, které nám umožňují překonat ten tak trošku paradox mezi tím, že přirozeně tíhneme k těm zvířatům, nebo když je poznáme, tak vlastně máme i tendenci s nimi soucítit, chápeme jejich projevy třeba bolesti, smutku, radosti a tak dále. Ale právě proto, že nás ta kultura učí, že některá ta zvířata máme k užitku, tak tu naši mysl jakoby musíme trošku ošálit. A jestli mám jmenovat nějaké konkrétní mechanismy, tak v psychologii je například pojmenován termín disociace, což je kulturně podmíněný proces, který nám pomáhá oddělit například maso od představy živého zvířete. Jo, ta disociace je vlastně to, že jdeme do supermarketu, kupíme si nějaký balíček a nemusíme přemýšlet nad tím, že to předtím bylo nějaké živé zvíře, které kdybychom viděli třeba umírat, tak bychom s ním možná soucítili. Další, co nám pomáhá tohle překonat, je takzvaný masový paradox, meat paradox v originále, který vlastně funguje tím způsobem, nebo bylo to i zjištěno experimentálně, že pakliže lidé pojídejí nějaké zvíře, tak mají silnou tendenci potlačovat představy, že to zvíře je emocionální nebo inteligentní, nebo že má nějaký morální status. Byla taková provedena zajímavá série experimentů, kde prostě byli lidé náhodně rozděleni na dvě skupinky. Jedna skupina dostala oříšky, druhá skupina dostala maso z krávy, hovězí. A potom právě ty obě skupinky hodnotily inteligenci kráv, jejich emocionalitu. A právě ta skupinka, která aktuálně jedla to hovězí, měla silnou tendenci tyhle ty věci potlačovat. A je to vlastně způsob, jak se vyrovnáváme s takzvanou kognitivní disonancí. Jo, takový ten vnitřní rozpor, kdy zároveň máme tendenci s těmi zvířaty soucítit a zároveň věříme, že je velice důležité je konzumovat. Jestli můžu další mechanizmy,
určitě.
Tak americká sociální psycholožka Melanie Joy to celé popsala vlastně jako ideologii karnismu. Že to je vlastně systém přesvědčení, který většina lidí v naší aktuální společnosti sdílí a která vlastně nám říká, že je žádoucí právě konzumovat jiná zvířata a to z několika důvodů. A je tam taková série ospravedlnění, které si vlastně také předáváme v rámci té socializace a mezi ně patří, ona to popsala jako 3N, že konzumace masa je normální, to znamená, dělají to všichni, proto je to v pořádku, že je konzumace masa přirozená, tedy děláme to dlouho, dělají to i jiná zvířata, proto je to i morálně ospravedlnitelné. Další je, že je to nezbytné, to znamená, že lidé opravdu ve velké míře věří, že se bez toho nedá obejít, že tam jsou prostě důležité látky, které nelze získat jiným způsobem. No a když pak na Melanie Joy navázali další výzkumníci a zkoumali vlastně další ospravedlnění, tak přišli na to, že takové čtvrté N, které tam ještě scházelo, je ospravedlnění, že je to jednoduše chutné. To znamená, že konzumace masa nebo těch ostatních živočišných produktů je v pořádku, protože nám to chutná.
Předpokládám, že na to není asi žádná jednotná norma, ale jak proti těmto obranným mechanismům třeba vykročit? Existuje nějaká efektivní forma, protože třeba ten tlak okolí, rodiny, přátel může být velký, silný. Jak proti tomu jít?
Já myslím, že je dobré vytvářet nějaké ostrůvky, kde člověk, který se třeba o tohle téma zajímá, tak může prostě přijít mezi stejně smýšlející a nemusí se bát o tom tématu hovořit, protože ono opravdu je hrozně těžké. Lidé jsou silně komfortní a proto je velice obtížné se odlišovat. Jo, takže co já bych třeba radila aktivistům, aby prostě pořádali různá prostě setkání, pikniky, večeře, kde prostě ty lidé můžou přijít a bavit se bez strachu, že by je někdo odsuzoval.
téma, které s tím podle mě docela souvisí, nebo z mého pohledu to tak je. A zeptala bych se vás na zoologické zahrady, jak to s nimi třeba vidíte do budoucna, jaký na ně máte pohled?
No, já mám na zoologické zahrady pohled spíše kritický. Samozřejmě jsou tam nějaké pozitivní aspekty, například to, že zoologické zahrady realizují nějaké záchranné programy, ještě lépe, když třeba financují nějaké záchranné programy v místě výskytu těch zvířat. Ale na druhou stranu tam vlastně vnímám celou řadu negativních věcí. Jo. Především to, že je to především zábavní instituce. Jo. A je třeba na to takhle pohlížet. Ačkoliv to ospravedlnění často leží v tom, že zoologické zahrady jsou tu proto, aby zachraňovaly zvířata, která třeba jsou na pokraji vyhnutí, a že pak prostě vypouští zpátky do těch původních biotopů. Ve skutečnosti se tohleto týká opravdu jenom velice malého zlomku těch zvířat. Jo, zatímco přes 99% těch jedinců, kteří aktuálně v zoologických zahradách jsou, se vlastně nikdy do volné přírody nevrátí, ani to není v plánu. A také velká zničina z nich vlastně není vůbec ani vyhnutá. Další problém je, že co se týká těch záchranných programů, tak se většinou zaměřujeme jenom na privilegovaná, oblíbená zvířata. A není to, neodráží to tedy jakoby skutečný stav, tedy samozřejmě to není jako finančně únosné zachránit všechny, ale kdyby se právě některé zoologické zahrady zaměřily třeba na menší zvířata, mohly by zachránit více druhů, než právě když se zaměřují na ty velké nákladné třeba druhy.
Teď bych se dostala od těch velkých zvířat venku k těm, co míváme doma. Jak se vlastně díváte na chov domácích mazlíčků? Je správné mít doma v kleci třeba zavřenou andulku nebo želvu v teráriu? Ty zvířata přece nemají celý život na výběr. Jak se na to dívá etika? Jak se na to díváte vy?
No, já se na to dívám spíše kriticky, protože myslím, že takovýmto zvířatům není možné v tom umělém prostředí zajistit jejich potřeby. Myslím si, že divoká zvířata by měla zůstat svobodná.
V loňském únoru vyšla ve známém časopise Science studie, která tvrdí, že člověk jako jednotlivec může nejlépe přispět k vyřešení klimatické krize nebo snížení vlastního dopadu na životní prostředí tím, že přejde na rostlinnou stravu, stane se veganem. Je podle vás veganství cesta k záchraně planety a vyřešení klimatické krize?
No, domnívám se, že je to určitě její důležitou součástí. Není to samozřejmě, ta strava není jedinou oblastí, další samozřejmě fosilní paliva, omezit létání, energetika a tak dále. Ale co se týká konkrétně stravy, tak opravdu podle těch posledních vědeckých poznatků se zdá, že to nejlepší, co člověk může udělat, je snížit nebo úplně vynechat živočišné produkty ve své stravě.
Už tak před 4-5 lety se mluvilo o tom, že veganství bude trend na nějakou omezenou dobu. A jak to teda podle vás je? Je to jenom trend?
No, je to určitě rostoucí trend v tom smyslu, že to teďka jako hrozně frčí a celebrity se to zapojují, ale rozhodně si nemyslím, že by to měl být trend krátkodobý, který rychle vyšumí. Naopak si myslím, že to je vlastně taková přirozená součást toho, co německý sociolog Norbert Elias nazývá civilizační proces. Že vlastně my jakožto civilizace neustále jakoby zjemňujeme, vybrušujeme etiku. Samozřejmě jsou tam i nějaké zpětné vazby, to znamená, že to není úplně lineární, ale obecně se opravdu zdá, že ti lidé mají vyšší a vyšší citlivost vůči ostatním zvířatům.
Vy sama jste vegankou a dokonce se aktivně snažíte hájit práva zvířat. Promítne se toto vaše přesvědčení nějakým způsobem do té výuky Animal Studies?
No, mám tam určitě několik přednášek. Jedna konkrétně se například týká zvířat jako potravy. Takže tam určitě to téma řeším, ale s tím, že rozhodně studentům nevnucuju svůj pohled jakožto jediný správný, vždycky tam diskutujeme a vždycky zdůrazňuju, že nikdo nebude nějakým způsobem trestán za to, že je třeba jako má karnistické názory nebo že je proti veganství, nic takového. Ale rozhodně to tam řešíme.
Vy jste se podílela na vytvoření online veganského průvodce a taky jste spoluzakladatelkou České veganské společnosti. A jaké jsou vaše plány s veganstvím do budoucna? Máte před sebou třeba nějaké další takové projekty? A nebo se teď budete věnovat hlavně těm studentům?
No, studem jsem se určitě budu věnovat nadále, ale co se týká aktivismu, máme celou řadu projektů, které chystáme. Chystáme projekt Vegan Buddies, což bude taková síť dobrovolníků, který budou radit právě lidem začátcí, kde si koupit jakou surovinu, kde získat jakou živinu, aby člověku nic nechybělo a tak podobně. Chystáme další projekt Veganská výzva, že lidé prostě se budou zkoušet být vegany na nějakou dobu a lidé jim budou pomáhat. A kromě toho chystáme různé akce typu demonstrace. Například 15. srpna proběhne už druhý ročník The Official Animal Rights March v Praze, což je mezinárodní akce, která se zároveň pořádá už asi v 50 městech po celém světě. Takže taková větší akce, kterou chystáme. A já se kromě chystám ještě další věci, nebo mám v plánu například napsat knihu na tohle téma, chystám se kreslit komiks na tohle téma, takže chodím na kurz komiksu a tak uvidíme, co z toho se všechno podaří.
Na závěr se zeptám, mohou se k vám studenti na předměty ještě zapsat, kdy vlastně bude začínat?
Tak tady v Praze na Filozofické fakultě ten předmět začíná přesně za 14 dní, to vyšlo takhle na den, takže pokud budou chtít ve 3 hodiny v úterý za 14 dní začínáme. 18. února tuším.
A nevyučujete jenom v Praze? Předmět budete otvírat i v Brně?
Ano, tento předmět bude vyučován i v Brně, ale až v zimním semestru.
Až v zimním semestru. Do studia Rádia Wave dnes na rozhovor dorazila Tereza Vandrovcová. Přeji vám spoustu nových zapálených studentů a díky za návštěvu a nashledanou.
Díky moc za pozvání. Nashledanou.